Gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Hartlike goeiemôre luisteraars, dis ons derde oggend hierdie week wat ons saam kuier rondom die woord en ons twee oggende wat verby is gepraat oor die wonderlike dissipline van vas en gebed in die kind van God se lewe. So 'n bietjie dissiplines of hartsgewoontes wat in ons lewens gevestig moet wees en ek wil graag weer en met u praat met oor nog 'n hartsgewoonte in wat in jou lewe moet wees en ons vind dit in die lewe van 'n jong man met die naam van Daniël. Ja, Daniël in die Ou Testament, die boek Daniël. Ons gaan soontoe blaai. Hoofstuk 1 gaan ons net 'n paar verse lees. Maar voordat ons lees, bid ons net saam. Vader, weer eens 'n wonderlike geleentheid rondom u woord. Here, u woord is vir ons kosbaar. Dis soos brood wat ons eet tot versadiging, water, lewende water wat ons drink tot versadiging en die les van 'n geestelike dors. Dis wat u woord doen. Dit is 'n lig vir ons voet en 'n lamp vir ons pad. En daardeur hoor ons u stem. Seën ons samesyn ook nou, Here, wat ons saam gaan wees vanoggend en ons gee aan u al die eer in Jesus se naam. Amen. Nou die beluisteraars, ons lees saam uit Daniël, dis die eerste hoofstuk en ons weet, dis nou een van die vier jong seuns wat deur die koning van Babel weggeneem is na sy eie land toe en hy het vir die koning het aan Aspenas die owerste gesê om uit die kinders van Israel edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, vernuftig, wysheid, besit van kennis en insig en wat bekwaam was in die paleis van die koning. En onder hierdie jong manne wat weggevoer was, vers 6 was Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Maar die owerste het hulle ander name gegee, Beltsasar, Sadrag, Mesag en Abednego. En hoor nou wat lees ons in hierdie volgende verse. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. Net tot sover uit die woord van die Here. Mag die Here ook hierdie woord van môre in ons hart seën. Ja, hartsgewoontes, dissipline. Ek praat vanmôre met u. Maak vas jou grense. Kom ons begin met die vraag. Hoe was dit moontlik vir 'n jong man om binne die paleis van 'n vreemde koning, vreemde land, vreemde omstandighede so 'n standpunt in te neem en steeds die guns van die koningshuis te geniet? Is die vraag, nee? En ek dink ons sal kan antwoord en sê, wel, hy het die Here geken, hy het die ondersteuning gehad van sy vriende, en is altyd makliker as twee of drie saamstem as wat net een alleen moet staan. Maar, luisteraars, die geheim lê by die woordjie voorgeneem. 'N woord wat 'n wye betekenisveld het. Maar dit kom net daarop neer. Hy het dit gesê en 'n vaste riglyn neergelê. En 'n mens kan dit so uitdruk. Hy het 'n grens gestel, 'n vaste voorneme om dit nie oor te steek nie. En wat nou goed is, hy het sy grense gerespekteer. En nou kan ons die skrif deurgaan en sien hoe die kinders van God grense in hulle lewens gestel het. Daarvolgens geleef het, met veiligheid en vrymoedigheid die ander kant uitgekom het. En een van die bekendste gebeurtenisse in die woord van God, waar God self grense getrek het vir 'n veilige wandel en 'n opregte wandel met God, was in Exodus 20. Ja, die bekende hoofstuk wat ons noem sommer die 10 gebooie. Maar daar was 10 grenslyne getrek waarbinne die Here sy volk beskerm het. Sou dit nie daar was nie, sou hulle maar soos enige ander volk God wou sy volk anders hê. Die woord gebruik die woordjie heilig. God wou sy volk heilig en naby aan hom. Maar nou kom die vraag, het ons vandag nog steeds nodig om vir onsself grense daar te stel? En weet jy, dit gaan nie net om die verkeerde nie te doen nie. Nee, dit raak jou verhouding met jouself. Dit raak jou verhouding met jou geliefdes, jou vriende, jou kerk, jou werk. En ek wil graag vir u net 'n aanhaling of twee lees rakende grense in jou lewe. In Engels het 'n mooi woord, hulle sê boundaries, wat jy in jou lewe het, wat jy vir jouself daar stel. Dis dissiplines, geestelike dissiplines. En hier kom die aanhalings. If you don't stand for something, you will fall for everything. Any confusion of responsibility and ownership in our lives is a problem of boundaries. And this is one of the most serious problems facing Christians today. Dan kan ons mos nie anders as om daarop ag te gee nie. Een van die mees ernstigste probleme vir die kinders van die Here vandag om grense te trek in jou lewe. En is dat dan kom daar natuurlik vrae na vore as ons praat van grense in jou lewe. Kan ek grense stel en steeds 'n geliefde persoon wees? Wat daarvan as ander ongelukkig voel of seer kry oor my grense wat ek getrek het? Hoe antwoord ek iemand wat my tyd, liefde, energie of geld wil hê? Mense kan die vraag vra, is grense nie selfsugtig nie? Maar kom ons gee 'n definisie aan hierdie woordjie grense. In die eiendomswêreld is die grens die lyn wat persoonlike eiendom skei van die eiendom van enige iemand anders. Daarom is daar tussen jou en jou buurman 'n heining, 'n grens gestel. In jou lewe is 'n grens 'n persoonlike lyn wat die ja-kant en die nee-kant van jou lewe uitmerk. Jou grense sê wie jy is en wie jy nie is nie. Jou grense sê waar ek eindig en iemand anders nou kan begin in wat jy toelaat in jou lewe. Jou grense, dit lê jou nie aan bande nie. Nee, dit bevry jou om te wees wat jy is en wat jy moet doen. Dit hou jou in, dit hou jou in balans, dit hou jou binne perke. Ja, grense definieer en omlyn jou sielelewe en help jou om dit te onderhou en te bewaak. En om jou lewe en jou siel te bewaak, het jy geleer om die volgende woorde te gebruik. Eerste woord, nee. Ek sê weer, om jou lewe en jou te bewaak en jou siel te bewaak, het jy geleer om te sê nee. Die tweede woord, ek verskil. Of ek sal nie. Dit maak seer. Dit is verkeerd. Ek kan nie nou nie. Al hierdie woorde, al ses wat ek nou genoem het, is grense wat getrek word in en om jou lewe. En nou kan ons daarby voeg dit wat die woord van God vir ons sê. Hoor hoe trek hy grense, Matteus 5 vers 37. Maar laat julle woord wees ja, ja en nee, nee. Meer as dit is uit die bose. En as ek as kind van God in hierdie lewe die Here wil verheerlik, teen die eise van ons tyd staande wil bly, met vrymoedigheid wil lewe, sal elkeen moet wees en weet wat die duidelike grense is wat daar vir jou gestel is. Jy jouself, ja, jou ja, sal jou ja moet wees en jou nee sal jou nee moet wees. Want jy kan nie vir alles in hierdie lewe ja sê nie. Jy kan nie alles vir almal wees en doen nie. Jy kan nie almal tevrede stel nie. Dit sal jou lewe en jou siel uit mekaar uitskeer. En liewe luisteraars, weet jy hoe kosbaar die woordjie nee is? Want ons hou mos nie daarvan om nee vir 'n antwoord te kry nie, nee? Dan is ons sommer kwaad en vies, of ek gaan lê in my kamer op my bed en ek is kwaad, want pa of ma het gesê nee. En dan hou ons aan en aan, en totdat jy 'n ja kry met slegte gevolge. Hoekom sê ons somtyds nee? Want die nee antwoord bied jou beskerming. Papa en mama of dominee of die hoof of die leier, hy weet sekere dinge, en as hy nee sê, is dit om jou te beskerm. Nee leer jou om keuses te maak. Nee leer jou om ander te respekteer. Nee leer jou om te onderskei. Die nee antwoord leer jou om eerlik te wees. Die nee antwoord leer jou jou motiewe ken. Daarom is dit so 'n edele hartsgewoon dissipline om grense in jou lewe vas te maak. Maar nou moet ons by twee dinge so bietjie stil staan. En dit is om ander se grense te respekteer. Omdat elkeen sy eie lewe het en sy eie wandel met die Here, mag jy nooit, luisteraars, ek wil die woord weer gebruik, nooit die spot dryf terg met ander se grense nie, as hulle nee sê of nie nou nie. Want ek ken nie hulle binneste nie, ek ken nie hulle omstandighede nie. Inteendeel, ek respekteer daardie nee antwoord of die grense wat gestel is. As iemand vir jou nee sê, moenie die persoon nou skielik as 'n vyand sien nie. Moet hom of nie haar nou mislik behandel of bevraagteken nie of wonder wat is nou fout. Respekteer daardie een se grense en beraam 'n ander plan. Ek wil graag nou stil staan in die minute wat oor is om net so 'n paar redes vir jou te gee waarom dit so moeilik is om vir ander mense nee te sê. Jy weet jy kan nie. Jy weet jy kan nie nog iets doen nie, maar tog het jy weer eens ja gesê. O, en jy voel dis tot my bittere spyt dat ek gedoen het. Weet jy hoekom sê jy altyd ja en dit is vir jou so moeilik om nee te sê? Want jy het 'n vrees om verstoot te word, of dat jy die liefde van ander gaan verloor. Dalk bang jy gaan iemand se liefde verloor, daarom so moeilik om nee te sê, want ek wil hulle liefde behou. Jy het gesê, jy kan nie nee sê nie, want jy het 'n vrees vir woede. Kan wees vir die dinge wat in die verlede gebeur het. Jy kan dit nie verdra as iemand dalk vir jou kwaad gaan wees nie. Of jy's 'n vrees vir die woede by van iemand of die kinders of wat ook al, en hoe sê jy maar vir alles ja, 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 o nee, kan jy sien, dit moet in jou hart uitsorteer wees. Waarom is dit vir jou moeilik om nee te sê? Jy het 'n vrees vir eensaamheid. Jy het maar weer ingestem om iemand se liefde te wen en te behou en so eensaamheid te oorkom. En jy weet, ek het eintlik nie tyd nie. Ek kan hierdie ding eintlik nie doen nie, maar vrees vir eensaamheid het gemaak dat jy weer eens ja gesê het. Hoekom het jy ja gesê of jy het 'n vrees gehad dat ek die goeie wat in my is kan verloor? Ons is gemaak, luisteraars, om lief te hê. En as ek nou nee sê vir iemand of vir iets, dan klop dit nie met die liefde in my nie, dit maak nie sin nie. En jy dink om altyd ja te sê, is 'n teken van liefde. O nee, nee. Hoekom sê julle, is dit nog moeilik om nee te sê? Skuldgevoelens. Baie se goed doen word gedryf deur 'n skuldgevoel. En doen goed om net goed te voel hier binnekant, want as hulle nee sê, dan voel hulle sleg. So skuldgevoelens, aanvaarding, alreeds van kinderdae af dinge voor die jaal gesê om aanvaarding te kry. En ook nou kan jy nie nee sê nie, om steeds in daai aanvaarding siklus te bly. Jy wil tog net deur mense aanvaar word. En dan is dit 'n ander manier waar of 'n ander rede waarom jy nie kon nee sê nie, is oor identifisering met die verlies van ander. Omdat baie nog nie hulle eie seer en verliese verwerk het nie, voel jy ander se treurigheid aan en jy beleef dit. En as jy nee sê, dan is dit moeilik vir jou. Weet jy, luister, jy kan nie iemand anders seermaak nie, so jy gee in. Nou ja, sien jy jouself in hierdie situasie? Het jy nodig, so nodig, om jou hartsgewoonte van grense vas te maak in jou hart? Leef jy ook met grense in jou lewe? O, luisteraars, moenie dink dit gaan 'n las wees of dis 'n onnodigheid nie. Dis so 'n nodige dissipline, hartsgewoonte, om grense te hê waar volgens jy lewe en waarbinne jy veilig leef. Mag die Here u help. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u vir ons ook wonderlike riglyne, grense daar gestel het waarbinne ons so veilig kan lewe. En nou is dit ook nodig om in ons eie lewe gevestig te kry. Ag, u ken die luisteraars. U weet wat hulle deurgaan. En Here, ons wil bid dat u ook in hulle harte 'n gewilligheid sal werk om grense te trek waarbinne ek veilig is in hierdie lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.